Eteryje laida Dievo žodis.
Iš apaštalų darbų. Anomis dienomis, matydami Petrą ir Joną, drąsiai kalbant ir patyrę, kad tai paprasti, beraščiai žmonės, tautos vadovai, seniūnai ir rašto aiškintojai labai stebėjosi. Jie atpažino juos buvus kartu su Jėzumi, bet žiūrėdami į stovintį su apaštalais pagydytąjį, jie neturėjo ką sakyti priešais. Tuomet liepė jiems pasišalinti iš teismo tarybos, o patys ėmė tartis, ką daryti su šitais žmonėmis. Juk visiems Jeruzalės gyventojams aiškiai yra žinomas jų padarytas ženklas, ir mes to negalime nuneikti. Bet kad dalykas neišplistų žmonėse, griežtai uždrauskime, kad jie niekam nekalbėtų tuo vardu. Ir vėl juos pasišaukę, jie prisakė, kad šiukštu neskelbtų bei nemokytų Jėzaus vardu. Tačiau Petras ir Jonas jiems atsakė: spręskite patys, ar teisinga jūsų klausyti labiau negu Dievo. Juk mes negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję. Prigrasinę jie paleido juos, nes nerado už ką bausti. Be to, jie bijojo žmonių, nes visi garbino Dievą už įvykusį stebuklą. Tai Dievo žodis. Viešpatie, tau dėkoju, kad mane išgirdai. Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas per amžius. Viešpats mano garbė, mano stiprybė, jisai išganimas mano. Džiaugsmo, išsivadavimo šauksmas, teisuolių sodybose gerdis. Viešpatie, tau dėkoju, kad mane išgirdai. Dievo ranka parodė savo galybę, Dievas dešinę savo pakėlė. Aš nemirsiu, gyvensiu ir skelbsiu Viešpaties darbus. Nors Viešpats mane plakte plakė, bet mirti neleido. Viešpatie, tau dėkoju, kad mane išgirdai. Atverkit vartus, kur teisybė gyvena. Įžengsiu, Dievui dėkosiu. Štai čia Dievo vartai. Pro juos teisėjai gali įžengti. Dėkoju, kad mane išgirdai tu, kad esi vaduotojas mano. Viešpatie, tau dėkoju, kad mane išgirdai. Aleliuja. Šią dieną laiminga Viešpats padarė. Džiūgaukim, kelkim linksmybės. Aleliuja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Prisikėlęs anksti rytą pirmąją savaitės dieną, Jėzus pirmiausia pasirodė Marijai Magdalietei, iš kurios buvo išvaręs 7 demonus. Ji nuėjusi pranešė jo bičiuliams, kurie gedėjo ir verkė. Tai išgirdę, kad jis gyvas ir kad ji pati jį mačiusi, netikėjo. Paskui Jėzus pasirodė 2 iš jų kelyje į kaimą, tačiau kitokiu pavidalu. Ir šitie sugrįžę paskelbė visiems kitiems, bet ir jais anie netikėjo. Galo pasirodė visiems 11, kai jie sėdėjo už stalo. Priekaištavo jiems už netikėjimą ir širdies kietumą, kad netikėjo tais, kurie buvo matę jį prisikėlus. Ir jis tarė jiems: eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją visai kūrinijai. Girdėjote Viešpaties žodį. Velykų aštuondienio šventimas leidžia kuo ilgiau pasilikti Velykų žinios džiaugsme. Ir ne tik džiaugsme, ir galimose abejonėse, klausimuose, tiesiog nustebime. Kas iš tiesų įvyko? Ką reiškia, kad Jėzus prisikėlė? Suprantama, kad tie, kurie buvo taip arti tų įvykių, jų įspūdis yra nepalyginamai didesnis. Ir įspūdis, ir džiaugsmas, bet kartu didesnis turėjo būti ir suglumimas, ką nedviprasmiškai perteikė šios dienos evangelija. Apaštalai nenori patikėti Marijos Magdalenos liudijimu, netikė ir kitų 2 mokinių pasakojimų, kai jie sutiko prisikėlusi Jėzų kelyje į Emausą ir kaip jie pažino, kai jis laužė duoną. Galiausiai pats Jėzus pasirodo vienuolikai ir priekaištauja už jų netikėjimą bei širdies kietumą. Pastebėtina, kad Jėzus savo mokiniams, apaštalų kolegijai, priekaištauja dėl dviejų dalykų – netikėjimo ir širdies kietumo. Atrodo, kad ir viena, ir kita yra susiję. Vis dėlto panašu, kad netikėjimas sietinas su Emauso įvykiais, o širdies kietumas su Marijos Magdalietės praeitimi. Ar gali apaštalai patikėti žodžiais tos, kuri buvo apsėsta net septynių demonų? Ar lengvai galime ir mes šiandien patikėti nuo širdžių tikėjimo liudijimo tų žmonių, kurie, pavyzdžiui, sovietmetyje nepraktikavo savo tikėjimo, ar kaip nors buvo prisidėję prie tikinčiųjų persekiojimo? Ar galime patikėti liudijimo tų, kurie ne vienerius metus skendo skaudžios priklausomybės nuo alkoholio ar narkotikų liūne? Ar galime patikėti tais, kurie istorijos paženklintos kriminalinė praeitimi ar išviešinta nuodėme? Širdies kietumo klausimas išlieka nemažiau aktualus šiandien, kaip kad jis buvo Evangelijos pasakojamu laiku. Bet ar pastebėjote? Jeigu išdrįstame patikėti ir priimti buvusio nusidėjėlio atsivertimą, atsiranda proga patirti tikrą, o nesuvaidintą nuo tokio žmogaus sklindantį džiaugsmą. Tik tie, kurie savo gyvenime išgyveno nuodėmės tamsą ir skleidžiamą mirtį, žino, kas yra prisikėlusio Jėzaus dovanojama ramybė ir džiaugsmas. Atsiranda drąsos, apie kurią primina apaštalų darbų skaitinys, Petro ir kitų mokinių drąsa liudyti tikėjimą, nepaisant nepopuliarumo, pajokos ar net galimo patirti smurto. Popiežius emeritas Benediktas XVI savo šių metų gavėnio žinioje kalbėjo apie tikėjimo ir meilės ryšį. Popiežius Pranciškus savo elgesio ir sielovadinio paprastumu šį ryšį vaizdžiai parodo. Abu popiežiai neišranda ir neskelbia nieko naujo. Jie tik įsiklausai prisikėlusio viešpatės Jėzaus žinę ir ją pakartoja pasauliui. Mums, kurie švenčiame prisikėlimo šventes, nelieka nieko kito. Kaip sakant popiežio Pranciškaus ir Benedikto, Marijos Magdalietės, apaštalų Petro ir Jono pavyzdžių, suminkštinta širdimi ir atnaujintų tikėjimu atpažinti prisikėlimo vaisius savyje ir kituose. Ir su vidinė meilės jėga, drąsa ir džiaugsmu eiti į visą pasaulį ir skelbti Evangeliją visai kūrinijai. O Krekinovos stebuklingoji Dievo motina malonių versme, savo užtarimu įtraukimus į prisikėlimą liudijančių būrį.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien balandžio 6 bažnyčia mini šventąjį Eutichijų Konstantinopolio patriarchą. Šventasis Eutichijus gimė Frygijoje apie 512 metus. Išsilavinimą gavo Augustopolyje bei Konstantinopolyje. Vėliau persikėlė į Amastėją ir įstojo į tenykštį vienuolyną. Po kiek laiko jam teko lydėti miesto vyskupą į Konstantinopolį ir ten apsis netoli Dievo motinos bažnyčios. Sulaukęs 30 metų, gavo kunigystės šventimus. Grįžo į Amastėją, kur buvo paskirtas savojo vienuolyno igumenu. Jam vadovaujant, bendruomenė labai sustiprėjo ir išaugo. Amastėjos vyskupas dar kartą delegavo Eutichijų jo vardu vykti į imperijos sostinę dalyvauti susirinkime, kuris rengėsi pasmerkti vadinamuosius tris skyrius. Eutichijus rado patriarchą Meną jau prie gyvenimo pabaigos ir 552 metais rugpjūčio pabaigoje imperatorius Justijonas kaip tik Eutichijų paskyrė naujų patriarchų. 553 metais sausio 6 dieną Eutichijus parašė popiežiui Vigilijui užtikrindamas savo ištikimybę keturiems ankstesniems visuotiniams susirinkimams bei popiežiaus laiškams. Gegužės 5 dieną prasidėjo susirinkimas, kuriam vadovavo Eutichijus. Trys skyriai iš tiesų buvo galutinai pasmerkti. Tačiau dar vienas teologinis klausimas sudrumstė Eutichijaus ir imperijos gyvenimą. Justinijonas paskutiniais savo gyvenimo metais pasuko į eretišką poziciją. O kai patriarchas išdrįso pasipriešinti, šis 565 metais sausio 25 dieną įsakė Eutichijų suimti ir uždaryti vienuolynę, kol galiausiai ištrėmė jį į Amastėją. Mirus naujajam patriarchui Jonui III, scholastikui, 577 metais rugsėjo 12 dieną, imperatorius Justinas sugrąžino Eutichijų į jam priklausančias pareigas. Labai žmonių mėgstamas senasis patriarchas buvo šiltai sutiktas Konstantinopolyje, kur ramiai pragyveno dar 5 metus, neminint vienos teologinės kontroversijos su būsimuoju popiežiumi Grigaliumi Didžiuoju. Kalbėdamas apie prisikėlusių kūnų prigimtį, Eutichijus vienoje savo knygoje teigė juos esant neapčiuopiamus. Knyga buvo sudeginta. Eutichijus mirė 582 metais balandžio 6 dieną. Dar ir šiandien ši data minima ne vien rytų, bet ir vakarų tradicijos bažnyčioje. Jo mokinys ir bendražygis kunigas Eustratas parašė Eutichijaus gyvenimą. Be jo laiško popiežiui Vigilijui yra išlikęs pamokslas Velykoms ir apie Eucharistiją.
Alleluja. Girdėsite mintis apie švenčiausiojo sakramento adoracijos prasmę. Švenčiausioji mergelė Marija, kuri Šiluvos laukuose pasirodė piemenėliams ir skundo balsu kalbėjai, čia kitados buvo garbinamas mano sūnus, o dabar ariama ir sėjama, duoka tavo ašarų sugraudinti, mes atstatytume griūvančias mūsų širdžių šventovės.
Palaimintasis Jonas Paulius II savo laiške apie švenčiausiosios Eucharistijos kulto slėpinį pabrėžia: pasauliui labai reikia Eucharistijos. Švenčiausio sakramento adoracija gali būti įvairių formų. Asmeninė malda prie švenčiausio sakramento, adoracijos valandos, trumpi švenčiausio sakramento išstatymai, ilgesni, metiniai. Eucharistinio kulto atnaujinimas yra Vatikano antrojo susirinkimo pagrindinis tikslas. Bažnyčiai ir pasauliui labai reikia Eucharistijos garbinimo. Jėzus mūsų laukia šiame meilės sakramente. Negailėkime laiko adoracijai susitikti su Jėzumi tikėjimo kupina kontempliacija už savo ir viso pasaulio nusižengimus. Tegul mūsų adoracija būna nuolatinė, sako palaimintasis Jonas Paulius II. Kita proga, jis sakė, visos pasaulio blogybės gali būti nugalėtos didžia nuolatinės adoracijos jėga. Pirmieji krikščionys šventė eucharistinę Kristaus auką jo atminimui, vienijosi su jo kūnu. Atminimas, memorialas, nėra tik paprastas subjektyvus prisiminimas. Tai liturginis veiksmas, kuris aktualizuoja istorinį išganimo įvykį bažnyčioje ir dėl bažnyčios. Tai liturginis aktas, kuriuo bažnyčia aukoja tėvui vienintelę Kristaus auką. Tačiau reikėjo ilgo pasirengimo laikotarpio, kad tauta priimtų, kaip poetas Fortunatas sako, avinėlio kūno brangų perlą. Krikščionių tauta dar turėjo apsivalyti nuo pagoniškumo, nuo magijos dvasios, įsišaknyti tikėjimo slėpinyje, kad galėtų kontempliuoti Eucharistiją. Gal netgi reikėjo leisti, kad tauta paklaidžytų savo puikybę ir savo pasitenkinime, kad paskui Dievas galėtų suteikti paprastą ir nuostabią priemonę sugrįžti pas jį, suteikti šį meilės sakramentą. Dėl to pats Jėzus džiūgavo, aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpė tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškė mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Juk šie žodžiai šiandien nuostabi būdu tampa gyvi širdise daugybės adoruojančių Dievą vargdienių.
Celestial height, thy pure beaming radiance give. Come now, Father of the poor, come with treasure. Come now, light of all that live. Light immortal, light divine, visit now these hearts of thine, and all being filled, for without your grace all turns to ill. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte melt the frozen, warm the chill.